Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir, bu saat olan xəbərlər mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Səbaya rayon məhkəməsində həbs olan gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin polisə qarşı iddiası təmin olunmadı. Gənc fəallar istintaqda iştirakdan da imtina ediblər. General Ali Zayevin qətli ilə bağlı həbs edilən daha bir nəfər sərbəst buraxılıb. İran seçkidən sonra həbs edilənlərin məhkəmələrini şou adlandıran Qərbi sərt tənqid edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bugün Səbaya rayon məhkəməsi gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi, Bakı Şəhər Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğa qarşı iddiasını təmin eləməyib. Vəkillərin etirazına baxmayaraq qapalı keçirilən məhkəmədə belə qərar verilib. İddia hüquq mühafizə orqanlarının gənclərin təqsirsizliyi prezumpsiyasının pozulması ilə bağlı idi. Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluğun ilk iki bəyanatında Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin təqsirindən danışılır və deyilirdi ki, gənclər xuliqanlıq eləyiblər və iki nəfəri döyüblər. Buna görə onların saxlanılması qanunidir. Gənc fəalların vəkilləri isə deyirlər ki, onlar yalnız məhkəmə qərarından sonra təqsirli bilinə bilər. İyun 8-də Bakıdakı Livan restoranında Emin Milli ilə Adnan Hacızadəyə iki nəfər hücum eləmişdi, ancaq polis gənclərin xuliqanlıq elədiyini bildirir və Səbaya rayon məhkəməsinin qərarı ilə iyulun 10-da gənclər 2 ay müddətinə həbs ediliblər. Hazırda istintaq təhbisxanasında saxlanılan gənclər isə istintaq tədbirlərində iştirakdan imtina ediblər. Onların vəkili Səhan Aşrovun verdiyi məlumata görə bu adıma səbəb istintaq materiallarının saxtalaşdırılması olub. Səhan Aşrov deyib ki, gənclər hesab edir ki, istintaq onların ifadələrini yoxlamaq əvəzinə təqsirlərini sübut eləmək üçün süni dəlilləri axtarmaqla məşğuldur. Aşrov onu da deyib ki, Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə Səbaya rayon məhkəməsinə Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 8.1-ci maddəsinin pozulması ilə bağlı iddia verib, iddia istintaqın indiyədək saxlanılanlara valideynləri ilə görüşməyə icazə verməməsi ilə bağlıdır. Əgər gənclərin təqsiri sübut olunarsa, onları 2 ildən 5 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Müdafiə Naziri Mavini General Rayl Rzayevin qətli ilə bağlı həbs olunan daha bir hərbçi azadlığa buraxılıb. Hüquq mühafizə orqanlarından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə polkovnik leytenant Fuad Ağarzayev barəsində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Fuad Ağarzayev Rayl Rzayevin qohumudur və o hərbi hava qüvvələrində çalışır. Qətli hadisəsi ilə bağlı istintaqa cəlb olunub və barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Rayl Rzayev fevralın 11-də odlu silahdan asılan atəşlə qətlə yetirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda müxalifətin etirazlarını dəstəkləyən nüfuzlu ruhanilərdən Ələkbər Haşimi Rəfsəncani bu həftəki cümə namazından imtina edib. Cümə namazının təşkilatçıları bildiriblər ki, Rəfsəncani hər hansı siyasi böhtana imkan verməmək üçün bu addım atdığını bildirib. Ötən ay Tehrandakı cümə namazında çıxış edən Rəfsəncani seçkidən sonra həbs edilənləri azadlığa buraxmağa çağırmışdı. Bu həftəki cümə namazında iştirak eləməklə bağlı qərardan öncə isə islahatçıların namizədlərindən biri Mehdi Kərrubi Rəfsəncaniyə açıq məktub yazmışdı. Məktubda seçkidən sonra həbs olunan bir neçə gənc qız və oğlanın həbsxanada zorlandığını Rəfsəncaninin diqqətinə çatdırmışdı. Həftə sonundan bu yana Dağıstanda Rusiya təhlükəsizlik qüvvələrinin 400-ü öldürülüb. Bugün səhər Azərbaycanla sərhəddəki Dərbənddə baş verən iki partlayışda bir sərhədçi və bir polis işçisi həlak olub. Bazar günü yaraqlanan polis patrolu arasındakı atışmada isə iki polis və bir yaraqlı həlak olub, bir polis də ağır yaralanmışdı. Bu səhər İraqda Mosul və Bağda şəhərlərində baş verən partlayışlarda isə az 30 adam ölüb, 100-dən çox yaralı var. Partlayış əvvəlcə ölkənin şimalında yerləşən Mosulda olub, 2-3 maşınına qoyulan bomba 1 dəqiqə arayla partlayıb və 40-dan çox ev dağılıb. Nəticədə 23 nəfər ölüb, xilasedicilər sağ qalanların axtarışlarını davam etdirirlər. Daha iki partlayış isə Bağdadda iş axtaran adamların yığışdığı yerdə baş verib, burada azı 16 nəfər həlak olub. İran qərb dövlətlərinin seçkidən sonra həbs edilənlərin məhkəmələri ilə bağlı tənqidlərini daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirir. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Həsən Qaşqavi deyib ki, qərb dövlətlərinin iddiaları qanunsuz və təəccüblüdür. Amerikan BMT-dəki səfiri Susan Rice İranda iyun seçkilərindən sonra həbs edilənlərin məhkəmələrini qurama şou adlandırmışdı. Britaniya və Fransa isə Tehranı öz səfirliklərinin işçilərini casusluq iddialarının həbs edilməsinə görə tənqid etmişdilər. Və 2 ay əvvəl suiqəst nəticəsində ağır yaralanan İnquşetiya prezidenti Yunusbek Yevquru bugün xəstəxanadan evə buraxılıb. İyunda bomba qoyulmuş maşının prezident kortejinə hücumu zamanı Yevquru ağır yaralanıb və Moskvaya müalicə aparılmışdı. Hücuma görə məsuliyyəti Çeçen yaraqlıları üzərinə götürmüşdülər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra verişinin ikinci saatı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Mən Artur İzəli ilə birlikdə və bu saatda biz yenidən xalq diplomatiyası mövzusunu davam etdiririk. Əvvəlki saatda Eldar Namazov, Azərbaycan Əminlər İctimai Forum prezidenti studiyamızda idi. Biz daha çox milli ideya haqqında danışırdıq, amma xalq diplomatiyasına da toxunduq müəyyən bir hissə və çox vacib bir məqam olduğunu bunu vurğuladı ki, xalq diplomatiyası dövlətin apardığı xarici siyasətlə paralel və eyni istiqamətdə getməlidir. Amma bu demək deyil ki, xalq diplomatiyası hakimiyyət tərəfindən idarə olunmalıdır və yaxud da öz başına buraxılmalıdır. Yəni, bax, burada qızıl orta tapmaq çox çətin, amma ən vacib bir məqamdır. Xalq diplomatiyası nə həll edir adlı məqaləni siz bizim saytımızda bəlkə bir çoxlarınız oxumusunuz. İnternet vasitəsilə bizi dinləyənlər azadlıqradiosu.az saytından. Hotmail və Türksat Pekindən qulaq asanlar isə aid məsələ ki, bu müsahibənin səsini də qulaq asmaq istəyirlər. Söhbət ondan gedir ki, əməkdaşımız Anna Zamişç Böyük Britaniyanın paraşıq resursları kimi tərcüm olunan Cancellation Resources adlı qeyri-hökumət təşkilatının Qafqaz üzrə layihə meneceri Lawrence Browers ilə müsahibə idi və bu müsahibənin ən vacib və maraqlı hissələrini sizə təqdim edirik.
I have a specific question about people's diplomacy because it's
hal-hazırda sanki elə görünür ki, xalq diplomatiyası böhran içindədir. İyul ayına planlaşdırılan səfərlər təxirə salınıb. Bəlkə doğrudan da böhran yaşanır.
There is a problem here. There is a crisis in this people's diplomacy.
Well, I think what this is telling us is that when there appears to be movement.
Bu böhran məncə imzalanacaq sülh müqaviləsinin istiqamətində perspektivlərin üzə çıxması ilə bağlıdır. Nəticədə danışıqlarda birbaşa iştirak etməyənlər əndişə içindədir və vəziyyəti korlaya bilərlər. Onlar narahatdırlar ki, hadisələr nəzarətlərindən çıxır. Onlar həyatlarını müəyyənləşdirəcək prosesə təsir etmə gücünü itirirlər. Lakin bunu xalq diplomatiyasının böhranı kimi qiymətləndirmək olmaz. Məhz indiki vəziyyətdə xalq diplomatiyası mühüm rol oynayır. Lakin burada digər problem var. Qarabağ sülh nizamlanması prosesində biz artıq problemi gördük. Elita nümayəndələri bir-biri ilə görüşürlər, lakin cəmiyyətlərinə qayıdarkən etirazlarla qarşılaşırlar. 2001-ci il Key West danışıqlarından sonra bu cür reaksiyalar bütün səyləri heçə endirdi.
By wider societies, and we've seen in 2001 after the Key West negotiations that this dynamic was really what brought the peace process down.
So in other words,
başqa sözlə desək, xalq diplomatiyasının rolunu indikindən daha mühüm eləmək olar mı?
Over Nagorno-Karabakh, it's not big enough.
Well, absolutely. This has been a key message.
Əlbəttə, həm Azərbaycan, həm də Ermənistanda elita çox nüfuzludur. Cəmiyyətə nəzarət edirlər. Sülh prosesinə də təsirdə yeganə qüvvə kimi görünürlər. Amma elita yuxarıdan aşağı sülh razılaşmasını sıraya bilməz. Ona görə də onlar əldə etmək istədikləri sülh razılaşmasını legitimləşdirməlidirlər. Bunun üçün xalqın səsini qazanmaq lazımdır. Cəmiyyətlə ünsiyyət kanallarını yaratmaq lazımdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağda sülhün bərqərar olmasına əsas maneə anlaşmazlıq və informasiyadır. Sülh danışıqlarının birinci mərhələsində nəyin və necə müzakirə edilməsində anlaşmazlıq var. Cəmiyyət nəyin müzakirə edilməsini tam şəkildə bilməlidir. Hamının xəbəri olmalıdır. Danışıqlarda daha çox tərəf iştirak etməlidir. Xalq diplomatiyasının əvəzedilməz rolu bundadır.
Bu deməkdir ki, danışıqlar prosesi cəmiyyət üçün, media üçün tamamilə açıq olmalıdır.
Has been discussed.
Well, I'm not suggesting that the negotiations should be.
Mən demirəm ki, danışıqlar tam açıq şəkildə keçirilməlidir. Elit olaraq Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sülh prosesini bir-biri ilə müzakirə etmək vəzifəsini daşıyırlar. Əgər tam açıq danışıqlar olsaydı, böyük ehtimalla hazırda müzakirə edilən məqamlar media tərəfindən düzgün təsvir edilməzdi və təhrif olunardı. Lakin hesab edirəm ki, hər cəmiyyətdə elita tərəfindən yaradılan diskussiya aparmaq lazımdır.
lazımdır. Bu ise elita ve cemiyetin kalan hissesiyle kompromis yaradır. Məgər bu, münaqişenin tərəflərinin marallarını təmin etmiş olmaz mı? Amma məni bəzi son bəyanatlar ruhlandırır. Məsələn, Prezident İlham Əliyev son müsahibələrinin birində birbaşa qeyd etdi ki, biz Dağlı Qarabağ əhalisinin təhlükəsizlik problemlerini dərk edirik. Məhz bu cür bəyanatlar dediyim diskussiyalara səbəb ola bilər. Nəticədə biz problemlerin həlli yollarını üzə çıxarda bilərik.
Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan ve Ermənistan cəmiyyəti arasında etibarın möhkəmlənməsində olan problemin səbəbi
nədir?
Burada fundamental sual var. Etibarın möhkəmlənməsi nə deməkdir? Mən belə anlayıram ki, tərəflər münaqişəsində məsələyə sıfır nöqtəsindən yanaşırlar. Mən nə edə bilərəm ki, özümü necə gücləndirməliyəm ki, düşmən qarşısında aciz qalmayım? Tərəflər həllə bir növ müqavilə kimi baxmırlar. Tərəflər öz etibarlığını, şəffaflığını sübuta getirmək üçün bu prosesdə iştirak etməlidirlər. Bu prosesdə məhz etibarlılığı yaradan amillər qabardılmalıdır. İlk addım kimi snayperlərin təmas xəttindən yığışdırmaq təklifi bir nümunədir. Snayperlərin orada olması tərəflərə heç bir strateji üstünlük vermir axı. Hər ay məhz snayper gülləsindən adamlar ölür. Snayperləri geri çəkmək razılığı inamın almasında çox mühüm qərar olardı.
Do you think that there should be talks held?
Necə hesab edirsiniz? Haqq diplomatiyası çərçivəsində bəlkə konkret sualların müzakirəsinin vaxtı çatıb. Məsələn, nəqliyyat sistemini müzakirə eləmək ya da mülkiyyət problemini araşdırmaq.
Maybe there are plans to start holding such talks.
Well, I think there could be a lot of value.
İşçi qruplarını nə qədər istəyirsiniz yaratmaq olar. Müzakirə edilən mövzuların sayına uyğun olar. Onların daxilindən də vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri salına bilər. Müxtəlif digər müzakirə ediləsi suallar var. Sakinlərin ölkə daxili yer dəyişmə azadlığı, keçid dövründə qaçqınların yaşadıkları yerlərə qaytarılması, restitusiya, yəni mülkiyyətin qaytarılması məsələsi. Lakin bu cür qruplar xalq diplomatiyası və rəsmi danışıqların effektiv fazada olması zamanı həyata keçirilə bilər.
Do you have any positive experience?
Xalq diplomatiyasının sülh razılaşmalarında həlledici olması haqda sizə nümunələr var mı? Göstərə bilərsiniz mi belə nümunələri?
We look at a number of different peace processes and the impact of track 2 diplomacy.
Xalq diplomatiyası Şimali İrlandiyada vəziyyətin stabil qalmasında böyük rol oynayıb və oynayırdı. Xüsusilə də rəsmi strukturların gücsüzlüyü fonunda. Daha bir nümunə, apartheid rejiminin ləğvindən sonra Cənubi Afrika cəmiyyətində barışın yaradılmasıdır. Əgər biz Çeçenistan Cənubi Asiya münaqişəsinə nəzər yetirsək, doğrudur. Orada xalq diplomatiyası çox aşağı səviyyədədir. Lakin Gürcüstan Abxaziya qarşı durması ilə müqayisə etsək, iri həcmli qanlı toqquşmalar məhz Cənubi Asiyada oldu. Gürcüstan və Abxaziyanın mühüm siyasi və sosial subyektləri arasında bağlantıların olması qeyd etdiyim qanlı olayların qarşısını aldı. Məhz buna görə xalq diplomatiyasının rolu əvəz edilməzdir. Mən təsəvvür edə bilmərəm ki, yuxarıdan aşağı sırrından sülh Cənubi Qafqazda uğur qazana bilsin.
Bu, Böyük Britaniyanın barışıq resursları kimi tərcümə olan Cancellation Resources adlı qeyri-hökumət təşkilatının Qafqaz üzrə layihə meneceri Lawrence Brewer'ın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə idi. Müsahibin də əməkdaşımız Sanna Zamiş götürüb. Xalq diplomatiyasına həll edir şadlı məqalə Azadlıq Radiosu.az saytında yer alır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əməkdaşımız İlqar Rəsul studiyadadır. İlqar, hər vaxtın xeyri olsun.
Xoş gördük.
Bugün Min Milli Abdullayev və Adan Hacızadə ilə gənc fəallar, həbsdə olan gənc fəallarla bağlı olan daha bir məhkəmə icrası keçirildi. Hərçənd mən bilən səni buraxmadılar.
Ümumiyyətlə,
heç bir jurnalistlə işlə girmədi. Amma nə öyrənmək mümkün oldu, nə haqda idi, nə danışırdılar, vəkillər nə söyləyir? Buyur.
Proses artıq başa çatdı. Vəkillər prosesdən çıxandan sonra nə baş verdiyini əlbəttə biz öyrənə bildik. Bizlə həmçinin bayırda məhkəmənin qarşısında əvvəl qarşısında sonra ədalət naminə deyim ki içəri buraxdılar, içəri də gözləyə bildik və Bakıdakı xarici dövlətlərin səfirliklərinin də nümayəndələri var idi, konkretləşdirsək biraz məsələn Birləşmiş Ştatların səfirliyindən, Almanya səfirliyindən və Fransa səfirliyindən nümayəndələr var idi və məhkəmə əslində bu şikayət onunla bağlıdır ki Ya, deməli, Adnan Hacızadə və Emin Milliyin ilə bağlı bir sıra məlumatlar gedir və hələ onlar haqqında konkret məhkəmə qərarı olmadığı halda və bu ona görə də onlar məhkəməyə vermişdirlər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsini, Bakı Şəhər Prokurorluğunu, Daxili İşlər Nazirliyini və Baş Prokurorluğu iddia ərizəsi ilə müraciət eləmişdirlər Səbail rayon məhkəməsinə və dediyiniz kimi bugün avqustun onun da həmin məhkəmə bu işə baxırdı və onu da deyim ki, proses qapalı keçirilirdi və bununla bağlı həm jurnalistlər, həm beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, səfirliklər, hüquq müdafiəçiləri aydınlıq gətirilməsini istəyirdilər. Və nəhayət proses başladı, xeyli gözlədikdən sonra da sona yetdi, vəkillər çıxdılar, bildirdilər ki, onların iddiası təmin edilmədi. Yəni, bu, onlara qarşı iddia ərizəsi təmin edilmədi. Bizi Adnan Hacızadənin vəkilindən soruşanda ki, İsaxan Aşurovdan niyə təmin edilmədi? Yəni, bu nəticə elan edildi, amma əsaslandırıldı mı? O bildirdi ki, yox, sadəcə nəticə elan edildi, iddia təmin olunmur, amma əsaslandırma, qərarın əsaslandırılması, o təsviri hissəsi hələ ki, yoxdur. Qərar onlara veriləndə bilinəcək ki, o necə əsaslandırılır, amma onu da deyim ki, İsaxan Aşurov deyirdi ki, əslində bu əsaslandırma qanundan kənarda, hüquqdan kənarda bir şey olacaq, çünki bunu əsaslandırmaq mümkün deyil bu məsələni və bu iddia ona görədir ki, əslində, deməli, Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluğun iki bəyanatında Emin Milli və Adnan Hacızadəyə qarşı o bəyanatlarda təqsirləndirilən, deməli, olan təqsirindən danışılıb, bildirilib ki, gənclər xuliqanlıq ediblər və iki gənci döyüblər. Buna görə də onların, deməli, saxlanılması qanunidir. Bu işdə və onlar da buna qarşı çıxırdılar və vəkillər də bildirir ki, əslində məhkəmə qərar verə bilər bunların təqsirli olub-olmaması barədə və Elton Quliyevlə də biz söhbət elədik, digər deməli gəncin vəkili ilə o bildirdi ki, əslində bu cür hallar, belə bu cür strukturların bu cür bəyanatlar verməsi o deməkdir ki, onlarla bağlı iş aparan istintaq, eyni zamanda digər ki, hansı ki bunlar bu instansiyalardan keçəcəklər və məhkəmə hökm verəcək, bunlara təqsirli bilməkdən başqa bir əsası qalmır. Əlbəttə, əgər deyək ki, Baş Prokurorluq və yaxud Daxili İşlər Nazirliyi bu cür bəyanat verirsə, ona görə də onlar hesab edir ki, belə olmamalıdır. Bu artıq birbaşa dolayısı yolla da olsa göstəriş kimidir ki, hansı qərar qəbul edilməlidir. Vəkil bunu belə deyir, əlbəttə ki. Və onu da deyim ki, biz prosesdə sonra bu işin dövlət tərəfindən iştirakçı, yəni Ziya Əliyev müstəntiqlə söhbət eləməyə cəhd elədik. Neçə dəfə bayırda çıxanda ondan bərabər çıxdıq və soruşduq ki, nədir, nə oldu və siz necə izah eləyə bilərsiniz bu hadisəni. O bildirdi ki, heç nə deyə bilməz, gedin hakimdən soruşun. Və biz hakimə də cəhd elədik ki, bu barədə deməli, proses aparan Nürəddin Bağırov Səbail rayon məhkəməsi ilə o prosesdən çıxan kimi biz ona yaxınlaşdıq və soruşanda ki, nə oldu, hansı qərar elan olundu, nədir, o bildirdi ki, müşaviriyə gedir. Heç nə demədi, hələ heç onda vəkillər çıxmamışdı bayra, yəni prosesdən, zaldan çıxmamışdılar. Biz bir neçə dəfə cəhd elədik ki, o nəsə desin, əlavə heç nə demədi, müşaviriyə getdiyini bildirdi, sonra vəkillər, indi biraz əvvəl mən dediyim fikirləri səsləndirəndən sonra biz yenidən hakimin otağına qayıtdıq və onun köməkçilərindən, katibdən istədik ki, iki dəfələrdə müraciət elədik ki, bəlkə bir qısa bir müddətə heç olmasa ya çıxa, ya biz daxil olaq bizə bir söz deyə. Çünki digər vəkillər bu barədə artıq danışıb, qarşı tərəfin fikri olsun heç olmasa. Ola bilərdi ki, vəkillər, hər halda vəkillər müdafiə edən adamlardır. Onlar bəlkə nə isə demədilər. Ən azı heç belə maraq baxımından da kənara qoysaq, bəlkə yadlarından çıxdı bəlkə nəsə. Ki, bəlkə hakim özü izah eləyə, niyə belədir, demədi, o çıxmadı və danışmadı. Sonra beynəlxalq təşkilatların, daha dəqiq desək, səfirliklərin nümayəndələri müraciət elədilər. Onları bir neçə dəqiqəliyə müəssər oldu ki, keçsinlər içəri hakimin yanına. Çıxanda biz soruşduq və bildirdilər ki, heç nə. Sadəcə bu prosesin niyə qapalı keçməsi məsələsi burada diqqət çəkən məqamlardan biri idi. Hakim vəkillər belə deyirdilər ki, əslində onlar da vəsadət qaldırıb ki, proses açıq keçsin, ictimaiyyətin nəzarət altında keçsin və İsaxan Aşurovun konkret, əgər biz desək, ifadəsi belə idi ki, onlar məhkəmənin açıq keçməsini ona görə hakim razı olmadı ki, əslində o ictimaiyyətin nəzarət altında keçsəydi, necə uduzduqlarını ictimaiyyət müşahidə eləyəcəkdi prosesdə, yəni bunların yəni iddiası, gənclərin iddiası təmin olunmamağa bir yol qalmır. Yəni onlar bu cür düşünürlər. Amma biz bunu da soruşa bilmədik və sonra səfirliklərin nümayəndələri çıxanda bildirdilər ki, Azərbaycan qanununa görə hakim izah eləyib ki, proses qapalı keçirilə bilərdi. Sözsüz ki, vəkillərin də öz izahları var idi. Beynəlxalq konvensiyalara qoşularkən onlar bildirir ki, əgər Azərbaycanın qanunu, beynəlxalq qanunlardan, konvensiyalardan uyğun gəlmirsə, ziddiyyət təşkil edirsə, yerli yox, beynəlxalq deməli, qanunlar əsas götürülür və bu da imkan verirdi ki, proses açıq keçirilsin. Bir şey də mən deyim ki, biz deməli, orada olanda deməli, gənclərin valideynləri də orada idi, Emin Millinin valideynləri də orada idi və onlar geriylənirdilər ki, indiyə qədər onların övladları ilə görüşməyə imkan verilmir.
Hı-hı.
Və onlar hətta rəsmi də müraciət eləyiblər, amma bu imkan onlara yaratılmır. Onlar buna görə narazıdırlar bu prosesin gedişindən. Ümumi götürəndə vəkillər əvvəldən də deyirdilər ki, hakimin nə qərar çıxardacağı aydındır və sonra da bunu təsdiqlədilər. Sadəcə bildirdilər ki, onlara lazımdır ki, bu hüquqları ki, pozulub bu gənclərin məhkəmə qərarı olmamış barələrində bu cür rəsmi strukturların bəyanatları yayılsın. Onlara bu instansiyanı keçmək və növbəti instansiyalara hazırlaşmaq lazımdır ki, ümumi sənədləri Avropa məhkəməsinə göndərə bilsinlər.
Allah, çərən inkişafını gözləyək. İlqar, minnətdarım. Təşəkkürlər ətraflı məlumata görə. İlqar Rəsulu idi əməkdaşımız. Emin Milli və Adnan Hacısadənin iddiası ilə bağlı olaraq iş keçirildi. Xatırladım ki, iddia təmin edilmədi. Onlar da hüquq-mühafizə orqanlarını məhkəməyə vermişdilər. Belə, birazdan efirə qayıdaraq və mövzulara davam edəcəyik.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Şəhər proqramı davam etməkdədir Azadlıq Radiosu səfirində. Birazdan biz sizinle çalışacak Çeçenistan Respublikası'nın prezidenti Ramzan Kadyrov'un Azadlık Radyosu'nun Rus xidmətinə verdiği eksküzüv müsahibiyə birlikdə qulaq asaq. Müsahibi mən xalqa xidmət edirəm adlandırılır və müsahibədə bəzi parçalar çox böyük maraq doğurmaqdadır. Amma əllik mən sizi saytımızda məhz elə Qafqazdakı hadisələrlə bağlı olan layihələrlə tanış edin. Birincisi forum hissəsidir bizdə. Gürcüstan-Rusiya müharibəsindən bir il keçir və bu mövzunu saytımızın istifadəçiləri oturub şərh edə bilərlər. Qafqazda yeni müharibə təhlükəsi sovuşdu mu? Sualına cavablarınızı yaza bilərsiniz. Azərbaycan bu cür müharibə təhlükəsindən uzaqdır mı? Sualına da cavablarınızı biz gözləyirik. Arif Bakıdan yazır ki, biz Türkiyə yaxın olaq, Türk-Rusa, Rusda Erməniyə çox maraqlı məntiq bu Arifin fikirləridir. Turqud isə Bakıdan yazır ki, ötən il Gürcüstan şər və xeyrin savaş meydanı idi. Onun ən təhlükəli nəticəsi separatçı regionların tanınması cəhdi idi. Həminəm ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiyanın tanınmasına ən çox sevinən millət ermənilər idi. Ən çox uduzan isə Azərbaycan müxalifəti idi. Çünki tez-tez Saakaşvilinin misal gətirən müxalifətçilərə indi etiraz etmək daha asandır. Saakaşvilinin fonunda balıq kimi susmağı sevən İlham Əliyev daha müdrik görünür bunu Turqud yazır və davam edir ki, amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan Gürcüstan kimi nöyütsüz, qazsız bir dövlət olsaydı, heç kim İlham Əliyevi prezident olmağa razı sala bilməzdi. Bunu Bakıdan Turqud yazır. Həmid Gəncədən qeyd edir ki, Ruslar gürcü şovinizminə elə dərs vermədilər ki, bir də onlar zor gücünü Asitinləri və Abxazları özlərinə tabi etmək arzusunda olsunlar. Gürcülər digər millətlərin milli haqlarını tanımırlar. Bu, onların başında stalinizm dövründən qalıb. Azərbaycanda isə əksinə milli azlıq olan Qarabağdakı ermənilər oradakı azərbaycanlıların milli haqlarını heç vaxt tanımayıblar. Avropa, Rusiya və Amerikanın davam edən dəstəyi ilə tanımayacaqlardı. Bunu Həmid yazır Gəncədən. Xanlıqdan qul imzası ilə belə bir pseudonim seçib bizim saytımızın istifadəçisi yazır ki, Rusiya nə vaxta dək tam dağılmayıb, Qafqazda müharibə təhlükəsi heç vaxt tam səngiməyəcək. Qafqazı qarışdıran ən böyük şeytan Rusiyanın özüdür. Nailə Bakıdan yazır, Qafqazın ən böyük dövləti Azərbaycandır. Azərbaycanın bədənində isə yara var. O yaranı müalicə edib, sağaltmayınca müharibə təhlükəsi daim var. Özdə müharibə şəraitini iki iri qonşu dövlətlər, Rusiya və İran, bizim torpaqlarımızdan yaradılmış, elə o qonşu dövlətlərin köməyi ilə, oyuncaq Ermənistana daim maddi və mənəvi dəstək verərək yaradır. Bunu Nailə yazır Bakıdan və davam edir. Biz indiyə qədər Ermənistanı niyə diz çöktürə bilməmişik? Çünki Rusiya və İrana qarşı dayana bilməmişik. Buna nə vaxt mənəvi və fiziki güc tapa bilsək, Qafqazda sülh bərqərar olacaq. Rusiyanın Gürcüstana hücumu Qafqazda hegemonluğunu sübut etdirməyə çalışmasaydı, bəs niyə Gürcüstanı tərk etdi? Bəs niyə? Qərbin qarşısından qaçdı, əgər belə hegemon idisə. Rusiyanı belə güclü sanmayaq, bizim də Türkiyə kimi müttəfiq qardaşımız var. Mən elə gəlir ki, biz Ermənistanı diz çöktürmək istəsək, bununla bərabər İran və Rusiyanı. Türkiyə bizim yanımızda olacaq, əgər bu istək bizdə olsa, buna isə biz ruhən hazır deyilik. Gün-gündən də bu ruh daha da ölməkdədir. Bunu Bakıdan Nailə yazır. Belə fikirlər bizim forumuzda yer alıb. Gürcüstan-Rusiya müharibəsindən bir il keçir. Mövzunu siz cəmi iki suala cavab verməklə şərhinizi saxlaya bilərsiniz. Qafqazda yeni müharibə təhlükəsi sovuşdu mu? Azərbaycan bu cür müharibə təhlükəsindən uzaqdır mı? Suallarından söhbət gedir. Belə və amma digər məsələ isə sırf sorğudur və bu sorğuda iştirak edənlər hansı peşəni daha vacib hesab edirsiniz sualına cavab verə bilərlər. Çünki peşələrin gəlirləri ətrafında Azərbaycan daxilində kifayət qədər çoxlu mübahisələr var, ziddiyyətli fikirlər səslənir. Amma posad məkanda bir yekdil fikir formalaşıb ki, müəllim və həkimin maaşları ən aşağı maaşlardır. Yəni, bu məkandan söhbət gedir. İndi bilmem, bu nə dərəcədə stereotipdir, yoxsa yox. Hər halda sorğuda ilkin nəticələr bundan ibarətdir ki, iştirak edənlərin 56% hansı peşəni daha vacib hesab edirsə sualına, müəllim peşəsini seçiblər. 19% isə həkim peşəsini ən vacib hesab edir. 8,5% jurnalist peşəsini üstün sayır. Fəhlə peşəsini seçənlərin sayı isə sorğuda iştirak edənlərin 5,6%-dir. Qalanları isə başqa peşələri nəzərdə tutur və bu nəzərdə tutmalar hələlik bizə bəlli deyil nədən ibarətdir. Hələlik bu qədər. Mən yenidən kiçicik fasiləsində ayrılım. Növbəti hissədə Ramzan Qədirovun müsahibəsi var. Saytı dəyişməyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyinci sən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli olmaqmı?
Təsəvvürümdə mən artıq papulyaram, inşallah ilədə olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşte sonra programının sonuncu hissesinde biz size eksklusif müsahabelerden daha birisini təqdim edirik. Söhbet Çeçenistan Respublikası'nın prezidenti Ramzan Qadırov'la olan müsahabeden gedir. Bu müsahabeni Azadlıq Radiosu'nun Rus xidmətinin əməkdaşları Daniil Glipirovic, Oleg Kusov ve daha bir jurnalist Gregory Pfeiffer götürürler. Onlar çok büyük çetinlikle Ramzan Qadırov'la görüşə nail olabilirler. Ramzan Qadırov'un mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Kerimov bu məsələdə böyük səy göstərib. Hətta müsahibənin içində və kadr arxası, yəni mən bəzi məqamları bilirəm, seyr etmişəm, görmüşəm. Yazıda aydın məsələdəki Ramzan Qadırov etiraf edir ki, o jurnalistlərlə ümumiyyətlə söhbət etmək istəmir. Çünki sonradan onun sözlərini təhrif edirlər. Çox belə maraqlı və tanış ifadədir sözün açığı. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərindən biri də bəzən müsahibə verəndə sonra da deyir ki, mənim sözlərimi təhrif ediblər. Nəysə, bu bir tərəfdən. Ramzan Qadırov çox ziddiyyətli bir figurdur. O 17 yaşında silahla Rusiya federal qoşunlarına qarşı vuruşurdu, amma bunu o Yeltsinin vaxtı ilə apardığı siyasətə qarşı çıxdığı ilə izah edir. Hal-hazırda isə Rusiya Federasiyasının tam müdafiəçisi kimi özünü təqdim edir, Putini özünün kumiri hesab edir və arzulayır ki, Vladimir Putin baş nazirlikdən sonra və ya Medvedevun belə deyək, səlahiyyət müddəti bitəndən sonra Rusiyanın ömürlük prezidenti kimi seçilsin. Yəni, bilmirəm nə dərəcədə bu mümkün olacaq və nə vaxt Rusiya konstitusiyasının dəyişiklikləri qəbul edəcəklər. Amma əllik son dəyişikliklərin ibarətdir ki, Rusiya prezidenti iki dəfə müddətə seçilə bilər, amma artıq 4 illik yox, 6 illik. Baxa görək, Putinin isə 10 illi hakimiyyəti də, hakimiyyət aktı da yazılar mövcuddur. Vladimir Putinin siyasi fəaliyyətinə 10 il keçir və bu hansı tarixdən hesab olunur? 1999-cu ilin avqustun 9-unda o Rusiyanın baş naziri vəzifəsini icra etməyə başladı. Tezliklə isə prezident görüşüsünə yerinə bildi Yeltsin belə deyə istefaya gedəndə. Məsələ həmin o avqustun 9-undan onun belə deyə hakimiyyət dövrü hesab edilir. Amma qayıdaq Çeçenistan prezidenti Ramzan Qadırova. Daniil Glipirovic, Oleg Kusov və Gregory Pfeiffer'in suallarına Ramzan Qadırov nə cavab verir? Yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunun efirində.
Cənab Qadırov, 2 il yarımdır ki Çeçenistan Respublikasının prezidentisiniz. Bu uzun müddətdir. Bugün biz Grozno şəhərindən keçdik. 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin ortaları ilə müqayisədə indi şəhər xeyli yaxşılaşıb. Ümumiyyətlə, Respublikanın bərpası proqramı nə qədər davam edəcək və buna nə qədər vəsait tələb olunacaq? Bilirsiniz, mənim özüm bərpa proqramı imzalamamışam. Belə bir proqramı mənim atam prezident olanda hazırlayıb. Biz ilk prezidentimizin proqramına davam etdirik və onun məntiqi sonluğuna nail olmağa çalışırıq. Amma indi hətta ən peşəkar maliyyətçi və iqtisadçı da proqramın icrası üçün nə qədər vəsait tələb olduğunu deməyə çətinlik çəkir. Amma bir şeydən əminəm ki, biz Çeçenistan Respublikasında tam bərpa edəcəyik və bizim bütün sosial problemlərimiz həll olunacaq. O cümlədən yeni iş yerləri yaradılacaq. Çeçenistan Rusiya Federasiyasının ən parlaq regionu olacaq. Çeçenistanda yaxın gələcəkdə bərqərar etmək istədiyiniz 3 ən mühüm şey nədir? Mən təhlükəsiz mühit yaratmaq istəyirəm ki, heç kim heç vaxt qanun pozmasın. İstəyirəm ki, Respublika ictimaiyyətinin həyat istiqamətini müəyyənləşdirim ki, o heç vaxt provokasiyalara uymasın. Bir də əhalinin təminatı mühüm məsələdir. Onlar həyatdan ləzzət almalıdırlar. Əgər bunları sadalayası olsaq, gərək saatlarla, sutqalarla oturaq. Mənim üçün ən mühüm məsələ atamın, bizim ilk prezidentimizin, bir də ki, Vladimir Vladimir üçün, milli liderimizin müəyyən etdiyi hədəflərə çatmaqdır. Çünki xalq bilməlidir ki, bu iki güclü insan Rusiya vətəndaşlarına və Çeçenlərə sülh, sabitlik və tərəqqi arzulayır. Gracinam Rusiyi Çeçençam mir, stabilnost, procvetanie. Cənab prezident, sizcə niyə məhz siz başqa Çeçenlərdən daha çox bu işə Çeçenistanı abadlaşdırmaq üçün uyğunsunuz? Çünki mən komandanın üzvüyəm. Bizim güclü komandamız var. Bu Çeçenistanın birinci prezidentin komandasıdır. Mən xalqın quluyam, xalqa xidmət edirəm. Çalışıram ki, düzgün və ədalətli xidmət göstərim. Bizdə bütün proqram və layihələri komanda yönəldir. Komanda müəyyən edir, komanda işləyib hazırlar və həyata
keçirdir.
Ramzan Əhmədoviç, 2 il yarımdan sonra sizin birinci səlahiyyət müddətiniz başa çatır. Necə fikirləşirsiniz? Şimali Qafqaz ölkəsinin prezidenti mərkəzin canişinidir, yoxsa necə deyərlər xalqın adamıdır?
скажем, человек народа.
Вот вам больше, чем сказать.
Мен халқым арасындан олар адамым. Мен патриотам. Халқым үчүн бүтүн hayatımı курбан берем. Чүнки кадровлар нәсле субут эдип ки олар халк ва дәүләт угунда жан берди. Һәр шейдән кабак менем атам халк үчүн жанымдан кечир. Бу жүн мен дә милли президентем. Ама Россия Федерациясының мәмурыем ва она хезмәт итәм. Россия Федерациясының gelecəyini Кремль белгеләде. О дүстин истиқаматта кетер ва мен дә табе олам. Бүтүн нәзәрдә тутулмуш программлары тамамил иҗра итә. Без хезмәт итәбез, чалышырык ки халкыбызның даһа чок дәүләт үчүн даһа чок шәй наил ола. Canişin ya yox, fərq etməz. Əgər Çeçenistan prezidenti, Federasiyanın prezidenti təyin edir, parlament təsdiqləyirsə, onda mən kimin adamıyam? Sizcə indi Çeçenistanda dini əhval-ruhiyyə necədir? Bu qatı dindar cəmiyyətidirmi? Sizin və həmvətənlərinizin inandığı din Rusiya qanunları ilə nə dərəcədə uyğun gəlir? Rusiya qanunları, Rusiya Federasiyasının konstitusiyası və Çeçenistan Respublikasının konstitusiyası bizdə 100% işləkdir. Bu bizim xalqımızın seçimidir və heç kimin bundan geri çəkilməyə haqqı yoxdur. Bizim üçün müqəddəs borcdur ki, Rusiya Federasiyasının konstitusiyasını və qanunlarını dəmir iradə ilə qoruyaq. Bugün bizim dinimiz Peyğəmbərimizin qoyub getdiyi ənənəvi İslamdır. Biz öz siyasətimizi Rusiya qanunlarını pozmadan qururuq. Bu məscidlər tikməyə, dini yerlər istifadəyə verməyə bizə mane olmur. Yəni, biri digər nəfsinə deyil, tamamilə mane olmur. Biz kilisədə tikirik, xristiyanlara yardım göstəririk. Çeçenistan Respublikasında bu istiqamətdə demokratiya, söz və din azadlığı var. Heç kimə mane olmur. Bizdə istənilən adam istədiyi dinə qulluq edə bilər və bu maneçilik törətmir. Qərbdə çoxları üçün Çeçenistan vəhşi qərb obrazıdır. Belə bir fikir yayılıb ki, bura zorakılıq regionudur. Sizcə bu niyə belədir? Çeçenistan Rusiya ərazisinin tərkib hissəsidir və bizdə Rusiyanın bütün qanunlarına riayət olunur. Bəli, biz də bəzən insan haqlarını pozuruq, amma belə şey hər yerdə olur. Amma qanun pozulubsa, hətta bu milis ya da xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşı olsa belə, biz onu aşkara çıxarırıq və cəzalandırırıq. Çeçenistan müharibədən çıxmış ölkədir. Burada 51 dövlətin nümayəndəsi iştirak edirdi və bu adamlar Rusiya dövlətinin əleyhinə hazırlanmışdılar. Onların tapşırığı Rusiya Federasiyasını dağıtmaq idi. Ona görə də Rusiyanı Çeçenistan vasitəsilə dağıtmaq istəyən Qərb indiki Çeçenistan hakimiyyətini günahlandırır. Onlar bilirlər ki, biz Rusiyanın ərazi bütövlüyünü qoruyacaq və Qafqazdakı heç bir dövlət başçısını, heç bir dövləti Rusiya ilə üz-üzə qoymaq mümkün olmayacaq. Biz Rusiyanı müdafiə eləməyə borcluyuq. Mən hətta bu barədə eşitmək belə istəmirəm. Bizim öz siyasətimiz var, onların öz siyasəti. Onlar hücum edirlər, biz müdafiə edirik. Qoy onlar öz siyasəti ilə məşğul olsunlar, biz öz siyasətimizlə. Vaxt gələcək, biz də hücum edəcəyik.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qərbdə yaşayım, amma ki utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Cənab Prezident, siz çox vacib məqama toxundunuz. Sizin fikrinizcə, Qafqazda Çeçenistan haqda qərbdə yanlış təsəvvür var. Amma xeyli beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri var ki, mövcud vəziyyətdən danışırlar. Onların fikrincə, Çeçenistanda insan haqları pozulur. Human Rights Watch, Amnesty International kimi təşkilatlar deyirlər ki, bir çox hüquq pozuntuları məhz hüquq mühafizə orqanları, hakimiyyət nümayəndələr, başqa sözlə sizin tabiçiliyinizdə olan adamlar tərəfindən baş verir. Sizin buna münasibətiniz necədir? Hər şeydən əvvəl onu deyim ki, güc strukturları prezidentə tabi deyirlər. Daxili İşlər Nazirini də Rusiya prezidenti təyin edir. Çeçenistan prokurorluğunun rəhbəri, narkonəzarət, Çeçenistanda bunlar prezidentə tabi deyirlər. Mən konstitusiyanın qarantı olaraq çalışıram ki, onlar dürüst və ədalətli xidmət etsinlər. Satqın adamlar barədə bəzən oxuyursan, oturublar burada pul qazanırlar. Namus, ləyaqət, vicdan, heç nəyə yoxdur. Qoy gəlsinlər, açıqlasınlar, qoy bu adamları tapmağa, cəzalandırmağa bizə kömək etsinlər. Əlbəttə, biz də mələk deyilik. Hüquq mühafizə orqanları hər yerdə pozuntuya yol verirlər. Harda pozuntu olmuşdur? Bizi öldürürlər, atamı öldürüblər, mən minlərlə adamımı itirmişəm, öz qohumlarımı, sinif yoldaşlarımı, dostlarımı, yoldaşlarımı itirmişəm. Heç kim demir ki, Kadırov onları itirib. Bəs Kadırovun insan haqları necə oldu?
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işləyir. Bura yaşamazsın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksiniz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
ne kadar ödenilirse bu devletin büdcəsinə gedir. Yani arxayın ola bilirsiniz ki, devletin büdcəsinə ödənilən pul yalnız ve yalnız bir daha təkrar edirəm devletin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şeffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9'a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırlıq radiosunun efirində biz sizə bu son dəqiqələrdə Ramzan Qadirov müsahibəsindən bəzi parçaları təqdim edirdik Çeçenistan Respublikasının prezidenti ikən. Amma onun kifayət qədər böyük müsahibəsi var və bu müsahibənin sonuncu hissəsində Ramzan Qadirovun kultu, yəni şəxsiyyətə pərəstiş barədə sualına ona cavab verdi və Vladimir Putin ilə Dmitri Medvedev münasibəti barədə danışdı. Mən sizə həmin parçanı təklif edəcəm. Siz isə dinləyərkən müəyyən bir paralellər də apara bilərsiniz, nəticə də çıxara bilərsiniz. Gəlin birlikdə qulaq asaq.
Каково ваше отношение к Владимиру Путину и к Дмитрию?
Sizin Vladimir Putin və Dmitri Medvedev münasibətiniz necədir?
Мой кумир Путин, я его люблю, я его уважаю.
Путин менем кумиримдир. Onu sevirəm, hörmət edirəm, onun uğrunda həyatımı da verirəm. Bu adama həyatımı borcluyam. Odur ki, bu şəxsi bir şeydir. Amma Çeçenistan prezidenti olaraq atadım ki, bizim respublikanın prezidenti Dmitri Anatoliyeviç Medvedev müdrik və düzgün siyasətçidir. Əgər başqa cür olsaydı, komanda onu dəstəkləməzdi. Putin də bir daha sübut etdi ki, o güclü adamdır, öz xalqının xidmətçisidir.
Сильный, мудрый, правильный политик, и это если он был бы другим, его не выбрал бы, да, знаешь, команда не поддержала бы этого человека. Вот. И Путин еще раз доказал, что он сильный человек, что он слуга своего народа, он не стесняясь вот снизил свой пост на председателя правительства, самым, значит, ответственным местом служит для своего народа, для государства. И мое отношение к Путину не изменит. Чтобы не подвести его, чтобы, вот, вот, чтобы он не краснел из-за меня, я жизнь отдам.
А вы хотите, чтобы он...
Целестарность его президент Олсун?
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации.
Правильно, мен чок стоядым, ки о Русиян умерли президенты Олсун. Bu, Ramzan Qadirovun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində sonuncu hissə idi və bu, çox diqqəti cəlb edən bir məqamdır ki, artıq Çeçenistan prezidenti olaraq Ramzan Qadirov arz olur ki, Rusiya prezidenti vəzifəsinə Vladimir Putin qayıtsın və ömürlük prezident olsun. Hərçənd ki, konstitusiya dəyişikliklər təklif ediləndə, əgər bir çoxlarınızın yadınızda qalıbsa, Dövlət Dumasında müzakirələr gedirdi ki, konstitusiyada hansısa bir dəyişikliklər həyata keçirsin. Bax, bu səbki də. Hələ o vaxtı Putin özü buna imkan vermədi, çıxış etdi və bildirdi ki, yox, konstitusiyanı dəyişən deyilik. Nəticə etibarilə konstitusiyada sadəcə prezidentin müddət vaxtını dəyişdilər. Azərbaycanda isə martın 18-i 2009-cu ildə keçirilən referendumda müəyyən bir dəyişikliklər oldu, hansı ki, müxtəlif cür yozurlar. Amma orada bir məqam var ki, müharibə zamanı şəraiti buna imkan verməyəndə prezident seçkiləri keçirilmir və hazırda, həmin o vaxtı prezident vəzifələrini icra edənin müddəti də uzadılır. Bu isə digər tərəfdən isə bir cümlə oradan yığışdırıldı ki, prezident iki dəfədən artıq dalbadal seçilə bilməz. Bu da paralel olaraq fikirlər yaratdı ki, prezident artıq daimi prezident statusunu əldə etmək üçün, qazanmaq üçün bir fürsət əldə edir. Nəyisə, hər halda Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri 2013-cü ildədir və sadəcə bunu gözləmək qalır ki, hansı hadisələr baş verəcək. Belə, biraz əvvəl, bir neçə dəqiqə ərzində Ramzan Qadirov Çeçenistan prezidenti ilə Azadlıq Radiosunun Rus xidmət əməkdaşlarının söhbətindən, böyük kifayət qədər söhbətindən kiçik parçalara qulaq astıq. Müəyyən bir təəssürat yarandı. Sizdə Ramzan Qadirov heç də müsahibə verən, belə deyək, məmur deyil. Özü də etiraf edirdi müsahibəyə daxilində ki, mən məmuram və bunu sevmirəm. Jurnalistlərlə danışmağı sevmirəm. Amma bəzən vaxt olur ki, sizinlə də söhbət etmək lazımdır. Çox maraqlı cavab idi. Belə, mən Dr. Ziya xudafisləşim. Bir çoxlarınızla axşam saat 5-də, amma sabah Azadlıq Radiosunun saytından, Azadlıq Radiosu.az saytından və Türksaat üstəgəl Hotbird peklərindən eşidilərik. Saytı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Just a dream. Oh, I know. Yes, I know. Seems so very real. It seems so real to me.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azərbaycanda dan qaynar.
sözlerle işte yok. Buraya yaşamazsın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evde derslerimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sana tapışıram.
Şimdi bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifə sebebi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.